Бишкекте саат 22 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Президенттин кызматына жаңыдан киришкен Сооронбай Жээнбеков өз алдынча саясат жүргүзүп, буга чейин кетирилген кемчиликтерди жөнгө салышы керек. Бул тууралуу Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаева атайын азаттык үчүн маегинде билдирди.
Бул киши ушундай бир жооптуу бир жумуштарда болгон жок да азыркы убакка чейин. Тиякта, биякта болду. Бирок азыр болсо ушу чын эле сын айтыла турган жер болду да мына.
Мурдагы президент Роза Отунбаева менен кеңири маекти алдыдагы мүнөттөрдө угаласыз. Саламатсызбы? Кечки азаттыкты Прага студиясынан бүгүн мен Улан Алымкулду алып баруудамын. Азыра дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырууда. Айнура.
Рахмат, саламатсыздарбы. Сирия өкмөтүнүн делегациясы оппозиция менен сүйлөшүүлөргө барбай турууну чечти. Бул тууралуу өкмөттүк Алватан басылмасына шилтеме менен Рейтер агенттиги кабарлады. Маалыматка ылайык, Женевага барбоо чечими оппозициянын президент Башар Асадтын өткөрүү учурга чейин эле кызматтан кетүү талабынан кийин кабыл алынды. Улуттар уюмунун Сирия боюнча атайын чабарманы Стафан де Мистура бул кадамды комментарийлеген жок. Анын кеңсеси болсо сириялык оппозиция менен өкмөттүн сүйлөшүүлөрүнүн кезектеги айлампасы пландалгандай эле 28 ноябрда өтөөрүн билдиришти. Пакистанда исламчыл активисттер 3 жумадан бери уланып келаткан нааразылык акциясын токтотушту. Техрики Лабайк Айрасулалла тобу юстиция министри Захид Хамид кызматынан кеткенден кийин 6 ноябрдан бери Исламабадтын кире беришиндеги лагерде чогулган адамдарын тарката баштады. Өкмөт 16 сааттын ичинде ошондой эле камалган кишилерибизди бошотууга жана аларды Файзабаддагы активисттер лагерине алып келүүгө макул болду деп билдирген исламчылардын өкүлү Шафик Амири биздин радионун Пакистан редакциясына. Нааразылык акциясы акыркы күндөрдө зомбулук менен коштолуп, ага катышкандар Исламабадтын кире беришин бууп салышкан. Кагылышууларда 6 киши каза болду, 200-дөйү жараланды. Исламчылар шайлоо мыйзамына киргизилип жаткан өзгөртүүлөрдүн артында юстиция министри турат дешет. Ал жободо Мухаммед пайгамбардын аты аталбай калган. Хамид болсо кечирим сурап, мыйзамды басып чыгарганда ката кетирилгенин айтып актанган. Борбор шаардагы тополоңдон улам ички иштер министрлиги өткөн аптада мыйзамды жана тартипти көзөмөлдөө үчүн аскерлерди жөнөткөн. Кыргыз казак чек ара пункттарында топтолгон автоунаалардын жалпы саны 600-дөн ашты. Кыргызстандын чек ара кызматынан алынган маалыматка караганда ак тилек көзөмөл өткөрүү бекетинде бүгүн 490, Талас облусундагы чоң капка өткөрмөсүндө 162 оор жүк ташуучу машине турду. Калган жерлерде автоунаа жана жөө жүргүнчүлөрдүн тыгыны болгон жок. Казакстан 10 октябрдан баштап Кыргызстан менен чек арасында текшерүүнү күчөткөн. Ошондон бери Казакстанга өтүү кыйын болуп жатат. Адегенде казак бийлиги муну Кыргызстандагы президенттик шайлоого байланыштырган. Кийинчерээк расмий Астана Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинин талаптарын бузуп жатканын айтып, мындан өз бюджети зыян тартканын билдирген. Андан мурдараак экс-президент Алмазбек Атамбаев казак мамлекет башчысы Нурсултан Назарбаевди Кыргызстандын ички иштерине кийлигишип жатат деп ысындаган. Орусияда мурдагы экономика министри коррупцияга жана опузалап акча өндүрүүгө күнөөлөнүп жаткан Алексей Улюкаев ак экенин айтып, Роснефттин башчысы Игорь Сечинди тергөөчүлөргө калп айтып жатат деп айыптады. 27 ноябрда сот отурумда тараптар иш боюнча далилдерди берип аякташты. Сечин күйөө катары бир нече жолу чакырылып, бирок бир да жолу сотко барган эмес. Анын адвокаты экс-министрдин дооматтарын четке кагууда. Улюкаев Башнефть компаниясын менчиктештирүү боюнча терс бүтүм чыгарам деп Сечинди эч качан коркутпаганын, компанияны сатылышын жактаган оң чечим үчүн $2 млн талап кылбаганын айтты. Прокуратура экс-министр былтыр ноябрда күч түзүмдөрүнүн операциясы маалында пара алып жаткан жеринен кармалганын билдирген. Улюкаев ал иш Сечин жана коопсуздук кызматы тарабынан атайлап жасалганын айтууда. Улюкаев үй камагында кармалып келатат. Кыргызстанда Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө абагынан качып чыккан 4 кишини издөө уланып жатат. Милиция качып кеткендердин аты жөнүн жарыялады.
Сотто карылып аткан булардын иштери уже, бунун арасында разбой менен жүргөндөр бар, убийство, тяжкие преступления менен жүргөндөр бар. Бүт оперативный наружный службанын бар тең ушул боюнча иштеп атышат.
Деди ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Эрнис Осмонбаев. Кылмышка шектүү катары кармалган бул 4 киши Бүгүн таңкы саат 6:00 жакын Сокулук райондук милициясынын убактылуу кармоо жайынан качып чыгып, из жашырып кетишкен.
Программабызды улантабыз. Президенттин кызматына жаңыдан киришкен Сооронбай Жээнбеков өз алдынча саясат жүргүзүп, буга чейин кетирилген кемчиликтерди жөнгө салышы керек. Бул тууралуу Кыргызстандын мурдагы президенти Роза Отунбаева Атай Азаттык радиосун курган маегинде билдирди. Отунбаева жаңы президенттин ант берүү аземине чакырылбаганын себептерин, Кыргызстандын ички жана тышкы саясатындагы соңку абал боюнча пикирлери менен дагы бөлүштү. Мурдагы президент менен Бишкектеги студиябызда кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешкен.
Алгачкы суроо мына эгемен Кыргызстандын 5-ші президенти 24 ноябрда ант берип расмий ишке киришти. Ант берүү аземинде сиз баш болгон мурдагы өлкө жетекчилери, өкмөт жетекчилери, парламент төрагаларын көбүн көрө алган жокпуз. Сизди бул иш чарага чакырыштыбы деген эле ушул суроо көпчүлүк азыр коомчулукта талкуу болуп жатат.
Эмнеге ушундай суроо силерде чоң кызыкты туудурат? Бүгүн биз мына жаңы президент келди. Мен да мына учурдан пайдаланып жаңы президентти куттуктап коеюн деп атам. Жана өзүң айткандай мурунку спикерлер, өкмөттүн башчылары эч кимде ушундай мүмкүнчүлүгү болгон жок. Мен да ошондой мүмкүнчүлүгүм болгон жок эле. Куттуктап атам Сооронбай Шариповичти. А киши менен абдан кыйын жылдарды бирге өткөздүк элек. Бирок мен ойлойм, бүгүн биз баарыбыз могу Казакстан менен кантип чечебиз? Канча миңдеген адамдар ушинтип кыйналып турганда биз ошо жака көңүлүбүздү буруп ушул Сооронбай Шариповичке колубуздан келгенче жардамды дагы эле беребиз деп турган кезибиз. Анткени мына аркасында Атамбаев турат, мына мамындай тигинтип атат, минтип атат десе ошол эле мына казакстандыктар муну тез карап турушат да. Ошондуктан мен ойлойт элем, биздин болгонубуз болбогонубуз бул экинчи, бешинчи түрдөгү маселе. Чакырган жок бизди. Мени мисалы чакырышкан жок. Мен чынында эле Атамбаевдин сөзүнө туура эмес чечип, ушулар азыркы бийлик болсо, Атамбаев болобу же Жээнбеков болобу, бизди мына далыбыздан басып өтүп мына бүгүнкү бийликке келген адамдар. Бирок ошо жерге мен барганымда мен өзүмдү абдандай ыңгайсыз сезет элем. Мен кайса арма ошо жака барып ошо жерде жыргап отурат элем. Анткени мына биздин жолдошторубуз Өмүрбек Текебаев түрмөдө, Бектур Асанов Жалал Абадта ошо жерде токмок жеп жүрдү эле 10 жылдары. Ал да мына түрмөдө отурат. Чотонов мына ошо жерде бирге эле Жээнбеков өзүнүн ордунда берген ошо жерде губернатор болбоюн Жээнбеков эле болсун деп мына Чотоновду баары түрмөдө отурушат. Биз эмнеге ошо жака барып ошол жерде биз отурушубуз керек?
Ошол учурда Жээнбеков дагы Атамбаев дагы кече ошо Кыргызстанда алгач жолу бийлик тынч жол менен колдон колго өткөрүлүп жаткандыгын белгилешти. Биз билебиз 2011 жылы сиз Атамбаевга бийликти өткөрүп жатканда алгач жолу тынч жол менен өткөрүлгөндүгүн айтышкан эле да. Бул эми бийлик алмашууну унуткаруу аракетиби же чындыгында мунун артында эмне максат турушу мүмкүн?
Мен ойлойм, биз өзүбүз ошо кыргыз эл мына жаңы эле жакында эле баягы жазуу маданияты пайда болуп, тарыхты абдан үстүртөн билип ушундай бир өнөр менен келатабыз да. А чынында кече Каптагаев жазып чыкты фейсбукта, бул үчүнчү жолу деп. Биз да мындай артты карап көрүп анан ушул тарыхты кайта биз жазып өзүбүзгө жараштырып жазабыз деген ушундай аракеттерди тышташ керек го. Мына биз көрүп атабыз, канча адамдар жөн эле атылып да кеткен, туурабы да? Мына жакында революциянын 100 жылдыгында биз баарыбыз Россияда кандай гана ошо бир оценкалар берилген жок, анын баарын көрүп атабыз. Ал баары бир кетпейт экен. Мына тарых деген өзүнүн ордун эч качан өчүрбөйт экен. Биз да ушуну үйрөнүшүбүз керек. Мен ойлойм, бул азыркы ушундай бир далбастаган аракеттер да. А чынында мындай эл болсо элдин арасына барышсын, эл менен жүрүшсүн. Мен мисалы Кыргызстанда барбаган жер жок. Тоодо тетиги коктулар калган жок мен барбаган жер. Мисалы мен барган жерде эл татынакай кабыл алып, ошол биздин президентибиз болгонсуз оор учурда болгонсуз деп мага сый урматын көрсөтөт. Мага ошол жетишиктүү. Аны мен бир жерге барбай калдым, ошол жерде отурбай калдым дегенге мен эч качан өкүнбөйм.
Эми жаңы президент Жээнбековдун алдында кандай милдеттер турат? Азыркы коомдук саясий абал, абалды коңшулар менен мамиленин жөнөкөй эместигин баарыбыз көрүп турабыз да. Эмне милдеттер турат эң алгачкы?
Мен мындай ошол милдеттер менен бул киши күчү жетеби же аны жетеби деген суроого жооп берейинчи. Менин оюмча мына ушундай бир абдан критикалык ситуацияда ар бир адам ачылат да, мындай бир анын өзүнүн жөндөмү ачылат, характери ачылат. Бул киши ушундай бир жооптуу бир жумуштарда болгон жок да азыркы убакка чейин. Тиякта, биякта болду. Бирок азыр болсо ушу чын эле сын айтыла турган жер болду да, мына учур болду ушундай.
Сыначы.
Анан мен ойлойм, бул түптүү, тектүү адам. Жакшы мындай бир үй бүлөдөн өскөн адам. Тегерегинде да мына көп ушу элдин арасында жүргөн адам. Мен ойлойм, ушу кыргызстан нукура бир дипломатиялык жөндөмүн баарын анализдеп, эстеп, ачып ошентип бир ушу Нурсултан Абишевич менен мындай сөз тапса, мен ишенем табалат. Анткени бул кишини эч ким билбейт, чынында жакшылап билбейт. Назарбаев деле бир жолу баягы премьер министрлигинде аны менен бир сүйлөштү, таанышпайт. Азыр мына ушундай бир баягы табула раса таза лист болуп барып сүйлөшүп, мына кыргыздар ушундай болот. Тарыхты болсо мындай дейсизби, мындай дейсизби айта беришет бүгүн. Бирок биздин татынакай тарыхыбыз бар, биздин катнашыбыз бар, мындай тууганчылыгыбыз бар. Ушулардын баарынын негизинде бул киши сөз табалат го деген мен үмүттөмүн.
Жаксы менен мамиледе. Андан сыркары Жээнбековдун алдында турган дагы бир маанилүү милдет катары бул улутту консолидациялоо, бириктирүү милдетин атап жатышпайбы? Бул жаатта эмнелерди кылуу керек, анан канча алдың келди жөндөмдүү деп ойлойсуз? Мисалы буга чейинки ошо саясий күчтөрдүн ортосундагы тирешти эске алганда акыркы 6 жылдагы.
Мен ойлойт элем, жөндөмдүү болуш керек. Анткени мына биз каалайбызбы, каалабайбызбы, мына бизде Кыргызстанда ушундай түштүк, түндүк деген болуп калды. Мындай дайыма ажыратып турабыз же айтып турабыз ушундай бар деп. Мындай кайсы жерге барбасаң баарында эле ушундай бар. Мен Улуу Британияда элчи болдум. Ал жерде түндүк Ирландия деген, Уэльс, Шотландия дегендер, мына биз азыр Испаниядан көрдүк Каталонияны, ар биринде эле ушундай бир кандай бир өздөрүнүн ичинде ажырамасы бар да. Бизде да ушундай бар экен. Анан баягы совет заманынан баштап бир жолу президент түштүктөн, бир жолу түндүктөн болуп атканын биз баарыбыз көрөбүз. Мына бул жолу деле бул түштүктөн тандап алганы бул Атамбаевдин туура кылганы деп мен эсептейт элем. Ошо мисалы СДПК партиянын ичинде мындай деле бар, бияктан деле бар. Бирок жанаң эле Соке досу баягы бооруна жакын эмес, аны үчүн эмес, а мына Сооронбай Шарипович ушундай бир тектүү жактан, түштүктөн деп тандап алганы бул туура деп айтат элем. Бул биздин жалпы ушу рухий, биздин рухубузду түшүнгөнү да мындай элдин. Мына азыр түштүктүн да мындай дымагы чыгып калсын болдуго мына өзү түндүктөн дегендей. Менин оюмча бул туура нерсе да. Ошондуктан эл деле аны түшүнүп атат. Бир жолу толкундар биякта, экинчи жолу биякта. Демек мына азыр болсо Сооронбай Шарипович ушул эки мына түштүк менен түндүктү бириктиргенге көп мындай тажрыйбасы бар, коомдук партиялык ошонун баарын мобилизация кылып туруп, элди тааныйт, көп элди тааныйт. Бул киши болсо абдан активдүү, тияка бияка барып, жердин элдин арасына кирип кетип, элден чыккан, демек ошолор менен тил таап дегенде мен ишенем табат.
Бирок ошол учурда маселен президент кызматтан кеткен президент айтпадыбы, мен бийликтин кайсы бир бутагы болсо дагы таасир этүүгө жөндөмүм бар, мүмкүнчүлүгүм бар деп. Жанан акыркы окуяларды эске алганда президент Жээнбеков канчалык деңгээлде өз алдынча саясат жүргүзөт, жүргүзө алат, ага даремети жетет деген суроолор азыр орчундо болуп жатат да, эрки жетет дегенчи. Сиз кандай ойдосуз, канчалык деңгээлде өз алдынча саясат жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк бар?
Эми бул биринчиден бул өзүнчө бир команда түзүш керек да, өзү жалгыз жаза албайт. Бул саясатта ушундай да, мындай жакын жардамчылары ошондой абдан бир элди тааныган, билген адамдар болуш керек да, мындай бир өзү да жана сен айтып кеттиң, эрки, анан өзүнүн личный жөндөмдүгү, талбай иштегендиги, бул өтө маанилүү да. Мисалы мына Атамбаев эми азыр ордун алат экен, 7 жыл уктабай ушинтип кыйналдым, анан тиги бу деп атат мисалы. Бирок Путинди даже мына адеп тиги аксакалды бир туура эмес сөздөрдү айтып Назарбаевди ошентип атат, а кишиде иштеген жок да, биз баарыбыз билебиз да. Ой, жаным бакты, жакшы эле бакты. Бир күндө мына Путиндин сайтын карап көрсөңүз, 5-6 совещанияны өткөрөт. Бүгүн Москвада, эртең тети Дальний Востокто, анан дагы бир жака барып ошентип тынбай жердин түйүнө да кирип кетет океандын, анан тиги учуп да кетет истребительдер менен. Бизде андай болгон жок, мына биз көрө эле аттык. Канча катмарлар калды, элдин катмарлары, алар менен иштеген жок, аларды тийген да жок мисалы, аларга жеткен жок. Да, 6 жыл бул өтө кыска жыл, өтө кыска жыл. Бирок ошондо деле күнүгө ошентип талбай иштесе жетет эле, көп жетет эле. Абдан эле мындай бир торжественный обстановкалар деле бир кайсылар менен ошо медаль ордендерин берип, ардактуу жанагы кагаздарын берип
ошенткени. Дал ушул сурону берейин деп жатым эле. Маселен, сиз 2011-жылы ошол бийликти өткөрүп жатканда мындай ишеним көрсөттүңүздөр эле. Ошол ишенимди президент Атамбаев канчалык деңгээлде актады?
Эми бул оор суроо. Мына биз 6 жылдын ичинде биз ар тарапка буруп кеттик. Бүгүн мына мен бир талдоочудан окудум, мынчалык болуп кетти, а биз деле бир 5-6-4 канча жылдын ичинде көрөбүз Жээнбеков менен Атамбаев деле ошентип эки тарапка буруп кетиши мүмкүн деп бирөө ошентип жазып атат. Чындан эле биздин өзүбүздүн обстановкабыз ушундай да. Бул ал эле революциядан кийинки тенденциялар, абдан ушундай бир нервный обстановка сакталып атат да. Ал эле мындай бир баягы өч ала тургандар көп, баягы өкүнгөндөр көп дегенде, мындай ситуацияда чындан эле оңой эмес, иштегенге да оңой эмес. Бирок ошого карабай баягы жолуңду таап, анан жаныңдагы ошо командаң, жакын жолдошторуң туура болуш керек экен. Эми мына биз көрдүк Атамбаевдин ким бул кишиге кеңеш берет деп эле, мына аксакалдарыбыз деле, башкалар деле, саясатчылар деле кейип атышты көп эле учурда. Бул кишиге бирөө сөз айта тургандар бар бекен же жокпу деп. Эми жанындагы көргөндөрдөн мен мисалы билбейм, мен деле жанында жакын эле жүрдүм, бирок ошо бир аксакалдын сөзү тиги бу деген мен уккан жокмун, жанына деле жакындаткан жок. Болгону ошол жанагы Шопур болду, анан Фарид Ниязов болду, андан башка деле эч кимди укпай турган деле киши бул өзүнөн эле чыгып атты акылы. Биз көрдүк кандай экен акылы. Сооронбай Шарипович, менин оюмча мындай бир жакшы команданы түзүш керек. Түзүп туруп акылдуу адамдарды угуш керек, кеңешин угуш керек, аларга таяныш керек. Бизде мына учубуз кур эмес, бизде бар эл бар, бизде мына колунда кандай бир ошо тажрыйбасы, акылы кеңеш айта турган адамдар бар. Мен ойлойт элем, мен өзүм эле ушундай ушу башынан эле мен акылдуумун, ушундай төрөлгөнмүн дебей, ушинтип эл менен акылдашып иштеш керек.
Анан мына кечээ инаугурациялык сөзүндө Жээнбеков демократияны, парламентаризмди өнүктүрөм деп билдирди. Ошол эле кезде ошо демократиянын эки тарабын эркиндик менен жоопкерчиликти баса белгиледи. Анан сиз муну кандай кабыл алдыңыз? Мына жаңы президент баягы мурдагыдай эле ушу саясий атаандаштарына куугунтуктоо, анан адам укугу жаатында эмнелерге көңүл бурушу керек?
А биз чындан эле
куугунтуктоодон баш тартып мындай чыныгы конкуренцияны түзүү үчүн.
Жок, биз чын эле Жээнбековду мындай жакшы билбейт экенбиз. Бул киши саясий иште мындай көрүнгөн жок да. Демократияга чоң салым жазады дегенди эми аны такыр биз билбейбиз. Ошондуктан мына азыр ушундай позицияда турганда, тем более мындай Атамбаевдин мурасы мындай болуп калды, аны кишинин жолун жолдойм деп үзбөй айтып атат. Мына ушунун негизинде биз көрөлү да кандай акцияларды, кандай кадамдарды жасайт экен. Анткени менин оюмча бул өтө эле баягы чоң сахнадагы рампаларына алдында иштеп аткан ушундай жооптуу иш. Дүйнөлүк аренада ошол замат жана рейтингдерге кире баштайсыз да. Бул эмне деген, бул кандай экен деп мен ойлойм, Сооронбай Шарипович популист эмес. Азыр ушу дүйнө жүзүндө популисттер пайда болду. Жаңы бир ушундай бир порода деп коет го да кайсы бир президенттер. Бул киши популист эмес. Ошондуктан жасаган кадамдарынын баары мындай ойлонуп жасалат деп мен ишенемин. Анан кийин аё болуш керек сөзсүз. Анткени бул адамдар биздин мисалы укук коргоочулар. Булар өмүр бою, акыркы 30 жылдан бери өздөрүнүн өмүрүн ушуга арнаган. Ушул жерде мына бизде Кыргызстан демократиялык аралча десек, биз ошолорго таандуу дейбиз ушул сөздү. Анткени мо азыркы истеблишмент мына премьер болуп атат, вице-премьер болуп атат, анан кийин биринчи вице-премьер болуп атат. Булардын кенедей тейшеси жок ушундай демократиялык аралча деген сөзгө. Мунун баарын таныкпас жанагы укук коргоочулар, журналисттер ушулардын эмгеги менен жарылган бул түшүнүк да. Ошондуктан мына Кыргызстанга ким кандай баа берет дүйнөлүк аренада? Бул азыр биринчи очуретте мына Жээнбековдун кадамдарына көз каранды.
Анан мына сиз буга чейин маектешкениңизде өлкөдө акыркы жылдары жүргүзүлгөн тышкы саясат ыраатсыз жүрүп, деги эле мындай тышкы саясат жок болуп калды деген сыяктуу да бааны бердиңиз эле. Анан Жээнбековго киришип жатып Атамбаевдин саясатын улантам деди. Негизги өнөктөштөрдүн дагы атап өттү. Тышкы саясаттан жаңылык, өзгөрүү күтпөй эле койсок болобу? Эгерде Жээнбековдун риторикасына көз салсак.
Мен азыр жана Жээнбековдун мындай сөздөрүн эстеп калдым да. Шайлоодо айтты, мен күчүм да жетет, дараметим да жетет, тажрыйбам да мол деп ушинтип сүйлөдү. Мен ойлойм, Жээнбеков үчүн көп жаңы нерселер да азыр пайда болот да. Бул иши мына ушу демократия айданында көп нерсе менен эч мындай иши жок болчу. Бул биринчиден. Экинчиден болсо мына эл аралык иштер. Бул баягы чаллендж деп коет бул кишиге. Ошондой чакырыктар, сыноолор. Бул мына Атамбаев деле араң эле өттү ушундан, араң эле, араң эле. Мисалы мына Европаны силер таң каласыңар, мага көп эле саясатчылар айтып атышты, Европа эмнеге ушундай келип мына мамтип ийилип атат дегенсип. Европа ушул жерден мына бул жумушун тыштап атат, кетип атат өзү дегенге баа берип атат ушуга. Деле биздин ушул Орто Азия аралчабызда эч ким мына өзүнүн жумушун тыштабачы, билбечи башка. Биз ушинтип мына мисал болуп атканыбыз башкаларга, рол модел дегендей, бул эң баалуу болуп атат. Анткени башкасынын баарын жасаса болот экен. Мына ошо биз демократиялык түрдө өнүгүп атканыбыз бийликти биз калтырып кетип атабыз, тапшырып атабыз ошол жанагы шайлоо процедурасы аркалуу дегенде. Мына ушул эң эле маанилүү болду. А кантип өттү шайлоо? Эмне деген эми аны жанагындай ошо ОБСЕнин алар карайт экен, көрөт экен да. Ошондуктан мен айтат элем, бул эл аралык катнаштар бул өтө мындай татаал нерсе болот. Анткени буга практика да керек экен да. Практика. Мисалы мына эл аралык катнаштарды баштаган киши, отделин баштаган киши эч качан элчи да болуп иштеген жок. Чет тилди керек болсо мындай так билбегендер ушундай. Бизде ошо профессиональный жактан да бир деградация болуп атат да. Кадр саясатында да. Биз мына канча университеттер көп, канча чет тилдик факультеттер, дипломатиялык саны жок ошондой. Бирок профессионализм жагынан бизге али көп иштеш керек экен. Анан бул жагынан айтканда мына президент Жээнбековдун алдында да ушундай бир топ эле чоң маселелер турат, чоң эле мындай чакырыктар турат. Мен айтат элем, биринчиден ар бир өлкөнүн бэкграундун билиш керек, бул эмне деген өлкө. Ар бир өлкөдө азыр проблема көп. Илгишебизби ошого, жокпу? Мына барып эле жанагы исламдык өнөктөштүк уюмунда, кызматташтык уюмунда барып ошол жактан бутун сындырып аксап келип атпайбы биздин делегациялар? Биз ошол жерде мына Азербайжан менен Армениянын ортосунда биз болсо кыпчылып калып, азыр мына Азербайжан менен бузуп алган мамиле бүгүнкү. Болуптур, сиз ЕАЭСте бар экенсиз, бирок мына Казакстан деле, Өзбекстан деле, өзгөчө мына Казакстан ошол жакта болуп эле алар болсо дагы азербайжандар менен Каспий боюнча абдан татаал булардын мамилеси бар, ошону бөлө албай атышат Каспий суусун. Ошондо да Азербайжан менен абдан жакын булардын мамилеси. А биз болсо такыр Азербайжан менен ишибиз да жок, анан барып ошо бир резолюциядан бутубузду сындырып келип атабыз. Мисалы
мына демек тышкы саясаттагы биз буга чейин жүргүзгөн саясаттын өзгөртүшүбүз керек да, э? 6 жыл, акыркы 6 жыл.
Эми биякта мындай бир такыр капкара же ак деген болбойт, бирок ошо коррекция жасаш керек. Коррекция жасаш керек. Түзөтүү, анан кийин ошо муну эң профессионалдуу түрдө жасайт да. Муну жөн эле мындай кубикти бияктан бияка алып келип койбойт да. Анан ошо профессионалдуу түрдө. Мына мисалы Атамбаев өткөндө ошо ОБСЕден биз такыр чыгып кетебиз деп чаң салган да. Тим эле чыр салып ошо жерден ОБСЕ чач тикесинен туруп 52-53 мамлекеттен турган ушундай альянс. Европанын баары ошо жерде, бизди да баягы СССРдин СССРдан калган өлкөлөр деп бизди да ошо жака киргизип койгон. Араң аны ошо балдар болсо жанына отуруп түшүндүрүп отуруп, а бул киши билбейт, бул ОБСЕ деген эмне экен, эми ага кереги жок деп мамитип сүйлөгөнү менин эсимде мисалы. Бул ушунчалык баягы ар бир уюмдун, ар бир өлкөнүн ушундай өздөрүнүн бир проблемасы бар. Аны менен биздин 20 жылдан ашкан ушундай катнаштарыбыз бар. Демек ошонун баарын билиш керек да. Анан кийин баягы жөн эле чорт кеспей билип туруп ошондой жыйынтык жасаш керек.
Мына сиз Жээнбековдун жаңы жөндөмдөрү, жаңы мүмкүнчүлүгү ачылышы мүмкүн деп ниетиңизди билдирип жатпайсызбы? Ошол эле учурда Атамбаев саясаттан кетпей тургандыгын жар салды. 2020-жылы социал демократиялык партиянын тизмеси менен шайлоого катышам деди. Муну менен ошол азыркы президентти мындай көзөмөлгө алуу аракети болушу мүмкүн деп эксперттер белгилеп жатышат. Бул кооптуу сигнал эмеспи? Өз алдынча саясат жүргүзүүгө.
Жок, кооптуу эле сөз, бирок азыр ушу мен мисалы Жээнбековдун ордунда болгум келбейт эле. Бул өтө мындай бир чоң сыноодун алдында турат бул киши. Бул кишинин өзүнүн репутациясы, өзүнүн ошо кандай бир ордун таба турган учуру ушул маселеден көз каранды. Бул киши канчалык мындай бир өз алдынча саясатты жүргүзгөнү мына өзүнүн колунда, өзүнүн командасынын колунда, өзү мына такыр эле тиги аталык үстүндө ошонун сөзүн эки кылбай жасап атат деген менен жүрө берсе, бир ай даже жүрсө, мен жарым жыл, бир жылды айтып аткан жокмун, ошо ойдон мына көмүлөт, ошо ойдон көмүлөт. Ошон үчүн бул даже партиянын эмеси эмес. Причем тут партия? Партия деген бул бир эле киши болуп атпайбы бүгүн? Ошондуктан өзү ошону тандап, өзү чечиш керек.
деп айтты мурдагы президент Роза Отунбаева. Аны менен Бишкектеги студияда кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешкен. Ушуну менен кечки азаттыктан жарым саат уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 10:30. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргызстан ачык аспан долбоорун ишке киргизүү боюнча кеңешүүлөрдү баштады. Өкмөттүн бул дымагы канчалык реалдуу?
Биз азыр айтып атабыз, American Airlines'га, Европанын Lufthansa'ларына чоң-чоң компания жетиле учуптур. Бирок учуп келбейт алар. А бул ачык аспан кимге таасир этет? Мисалында бул жаныбыздагы авиациясы күчтүү Россия, Өзбекстан, Казакстан уча баштайт да биздин кичинекей эптеп-септеп иштеп аткан авиакомпанияларды муунту салат бүттү.
А бул кечки азаттан алдыдагы жарым саатта биз кайрылуучу темалардын бири. Андан сырткары Ош мамлекеттик университетинин профессору, математик, жогорку математика боюнча жаңы окуу китептин автору Маканбай Мамаюсуп менен дагы маекти уга аласыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыр дегенде акыркы жаңылыктар алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырууда. Айнура,
рахмат, саламатсыздарбы. Сирия өкмөтүнүн делегациясы оппозиция менен сүйлөшүүлөргө барбай турууну чечти. Бул тууралуу өкмөттүк Альватан басылмасына шилтеме менен Рейтер агенттиги кабарлады. Маалыматка ылайык, Женевага барбоо чечими оппозициянын президент Башар Асадтын өткөрүү учурга чейин эле кызматтан кетүү талабынан кийин кабыл алынды. Улуттар уюмунун Сирия боюнча атайын чабарманы Стафан де Мистура бул кадамды комментарийлеген жок. Анын кеңсеси болсо сириялык оппозиция менен өкмөттүн сүйлөшүүлөрүнүн кезектеги айлампасы пландалгандай эле 28 ноябрда өтөөрүн билдиришти. Пакистанда исламчыл активисттер 3 жумадан бери уланып келаткан нааразылык акциясын токтотушту. Техрик Илабайк Айрасулалла тобу юстиция министри Захид Хамид кызматынан кеткенден кийин 6 ноябрдан бери Исламабадтын кире беришиндеги лагерде чогулган адамдарын тарката баштады. Өкмөт 16 сааттын ичинде ошондой эле камалган кишилерибизди бошотууга жана аларды Файзабаддагы активисттер лагерине алып келүүгө макул болду деп билдирген исламчылардын өкүлү Шафик Амири биздин радионун Пакистан редакциясына. Нааразылык акциясы акыркы күндөрдө зомбулук менен коштолуп ага катышкандар Исламабадтын кире беришин бууп салышкан. Кагылышууларда 6 киши каза болду, 200-дөйү жараланды. Исламчылар шайлоо мыйзамына киргизилип жаткан өзгөртүүлөрдүн артында юстиция министри турат дешет. Ал жободо Мухаммед пайгамбардын аты аталбай калган. Хамид болсо кечирим сурап мыйзамды басып чыгарганда ката кетирилгенин айтып актанган. Борбор шаардагы тополоңдон улам ички иштер министрлиги өткөн аптада мыйзамды жана тартипти көзөмөлдөө үчүн аскерлерди жөнөткөн. Кыргыз казак чек ара пункттарында топтолгон автоунаалардын жалпы саны 600-дөн ашты. Кыргызстандын чек ара кызматынан алынган маалыматка караганда ак тилек көзөмөл өткөрүү бекетинде бүгүн 490, Талас облусундагы чоң капка өткөрмөсүндө 162 оор жүк ташуучу машине турду. Калган жерлерде автоунаа жана жөө жүргүнчүлөрдүн тыгыны болгон жок. Казакстан 10 октябрдан баштап Кыргызстан менен чек арасында текшерүүнү күчөткөн. Ошондон бери Казакстанга өтүү кыйын болуп жатат. Адегенде казак бийлиги муну Кыргызстандагы президенттик шайлоого байланыштырган. Кийинчерээк расмий Астана Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинин талаптарын бузуп жатканын айтып, мындан өз бюджети зыян тартканын билдирген. Андан мурдараак экс-президент Алмазбек Атамбаев казак мамлекет башчысы Нурсултан Назарбаевди Кыргызстандын ички иштерине кийлигишип жатат деп ысындаган. Орусияда мурдагы экономика министри коррупцияга жана опузалап акча өндүрүүгө күнөөлөнүп жаткан Алексей Улюкаев ак экенин айтып, Роснефттин башчысы Игорь Сечинди тергөөчүлөргө калп айтып жатат деп айыптады. 27 ноябрда сот отурумда тараптар иш боюнча далилдерди берип аякташты. Сечин күйөө катары бир нече жолу чакырылып, бирок бир да жолу сотко барган эмес. Анын адвокаты экс-министрдин дооматтарын четке кагууда. Улюкаев Башнефть компаниясын менчиктештирүү боюнча терс бүтүп күчтүм чыгарам деп сечинди эч качан коркутпаганын. Компанияны сатылышын жактаган оң чечим үчүн 2 миллион доллар талап кылбаганын айтты. Прокуратура экс-министр былтыр ноябрда күч түзүмдөрүнүн операциясы маалында пара алып жаткан жеринен кармалганын билдирген. Улюкаев ал иш сечин жана коопсуздук кызматы тарабынан атайлап жасалганын айтууда. Улюкаев үй камагында кармалып келатат. Кыргызстанда Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө абагынан качып чыккан 4 кишини издөө уланып жатат. Милиция качып кеткендердин аты жөнүн жарыялады.
Сотто карылып аткан булардын иштери уже, бунун арасында разбой менен жүргөндөр бар, убийство, тяжкие преступления менен жүргөндөр бар. Бүт оперативный наружный службанын бартын ушул боюнча иштеп атышат.
Деди ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Эрнис Осмонбаев. Кылмышка шектүү катары кармалган бул 4 киши бүгүн таңкы саат 6:00 жакын Сокулук райондук милициясынын убактылуу кармоо жайынан качып чыгып из жашырып кетишкен. Кыргызстанда күйүүчү май кымбаттады. Бүгүн Бишкектеги Газпром май коюучу бекеттеринде 92 үлгүсүндөгү бензиндин литри 40 сом 60 тыйындан сатылды, ал эми 95 үлгүсүндөгү майдын литри 43 сом 50 тыйын болду. Кыргызстандын мунай ташуучулар бирлигинин төрагасы Улан Кулов негизинен дизелдин кымбаттаганы байкалууда, себеби Кыргызстанга ноябрь айынан баштап дизель кошумча бажы төлөмү менен кирип жатат деди.
490 миң тонна берилген дизот. Фактически запас кичине калган, бирок ошо таможня аркылуу эсептейт. Таможнянын данные боюнча ашып кеткенбиз.
Кулов бензиндин кымбатташы Орусиянын мунайды кайра иштетүүчү заводдорунда баа көтөрүлгөнү менен түшүндүрдү. Декабрда баа кандай болорун алдын ала айта албай турганын да кошумчалады. Учурда дизелдин литри өлкөдө 38 сом 50 тыйын болууда.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жексегиз тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан таба аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. А программабыз улантабыз. Кыргыз өкмөтү ачык асман долбоорун ишке киргизүү боюнча кеңешүүлөрдү баштады. Ачык асман долбоору Кыргызстанга эмне бере алат? Ал ишке кирсе жергиликтүү компаниялар банкрот болот деген чоочулор канчалык негиздүү? Бул темага апталык адам жана базар түрмөгүндө бүгүн кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев кайрылат.
Өткөн аптада премьер-министр Сапар Исаков баштаган өкмөт мүчөлөрү жана бизнес коомчулук Кыргызстандын авиация тармагындагы көйгөйлөрдү талкуулады. Анда кыргызстандык авиакомпанияларды Еврошаркеттин кара тизмесинен чыгаруу маселеси, Кыргызстанда сунушталып келе жаткан ачык асман долбоорун киргизүү зарылдыгы боюнча кеп болду. Премьер-министр Сапар Исаков эгер эксперттердин изилдөөсүнүн жыйынтыгы ачык асман долбоору зарыл экенин көрсөтсө, жергиликтүү компаниялардын каршылыгына жана күтүлгөн чыгымдарга карабастан ага өтүү боюнча чечим кабыл алынаарын белгиледи. Ал Кыргызстандын авиация тармагындагы көйгөйлөр боюнча атайын жумушчу топ да иштеп жатканын билдирди.
В агентстве гражданской авиации мне доложили, что нету людей.
Вице-премьер-министр Дайыр Кенекеевдин жетекчилиги астындагы жумушчу топ иш алып барууда. Бирок жарандык авиация агенттигинде өлкөнү ИКАО'нун кара тизмесинен чыгаруу боюнча так пландары бар адамдар жок эсе. Менин пикиримде эксперттерди тартып, алга жылууга мүмкүндүк берүүчү иш аракеттер планын түзүү зарыл.
Поможет нам двигаться вперед. Это воздушные ворота страны.
Сапар Исаков премьер-министр катары алгачкы тапшырмасы аба эркиндигинин 5-чи даражасы укугун берүү маселесин иштеп чыгуу, башкача айтканда ачык асман долбоорун киргизүү болгондугун эскертип өттү. Жаш ишкерлер ассоциациясынын башкаруу кеңешинин төрагасы Темирбек Ажыкулов аба эркиндигинин 5-чи даражасына мындайча түшүндүрмө берди.
Ачык асман дегенде чет өлкөлүк авиакомпаниялар өздөрүнүн өлкөсүнөн биздин өлкөгө учуп келип, транзит катары токтоп, конуп, жүктөп, жүк таштап, адам алып, адам таштап дегендей бензин коюп, кайра 3-чү өлкөгө учуп кетип алат да, и обратно ошондой эле жол мененчи. Ошону пятый степень свободы деп коет. Алар бул учуш үчүн биздин отдельно уруксат алыштын кереги жок. Биз односторонний порядокту жарыялагандан кийинчи.
Адистердин пикиринде ачык асман биринчиден чет өлкөгө сапар алган же жүк жиберген кыргызстандыктар үчүн кошумча мүмкүнчүлүктөрдү жаратмакчы. Экинчиден Кыргызстанга келген саякатчылардын санын арбытат деген да үмүт бар. Темирбек Ажыкулов эң башкысы чет өлкөгө авиабилеттердин баасы арзандамак деген ойдо.
Биздин кыргыз жарандары чет өлкөгө чыга турмуштук, каякка барабыз дегенде эле Алматы аркылуу учуп калабыз. Биздин учуу направление багыттар аябай аз да. Ички Стамбул эле болбосо, ички Москва эле болбосо, Иракка башка жок. Мисалы үчүн азыр эми Алматыга барсаңыз, сиз Алматыдан Куала-Лумпурга учасыз да. Мисалы үчүн Москвадан Таиландка уча турган болсо, биз аркылуу учса кандай депчи, мисалы үчүн 12 саат, 13 саат түз учкандан көрө Кыргызстанга келип конуп, ушул жерден дагы клиент алып, пассажир алып, ушул жерден жүк алып алып, бирок бензинин да куюп ары учуп кетсе деген ошол эле ошол принцип негизгисичи. А бул жерде эң маанилүү болгону биз билеттердин арзандоосун калып атабыз да, арзандасын, азайсын депчи.
Урматтуу угармандар, сиздер апталык адам жана базар берүүсүн угуп жатасыздар. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. Деген менен кыргызстандык авиакомпаниялар ачык асман долбооруна каршы болуп келе жатышат. Air Manas компаниясынын башкы директору Талгат Нурбаев ачык асман Кыргызстандагы чакан компаниялардын жолун бууп салат деген ойдо. Ал эми авиация тармагы боюнча Адис Талайбек Окенов ачык асман долбоорундагы тобокелчиликтерге мындайча токтолду.
Бул ачык асман деген баарына каалаганда учкула деген сөз да. Бирок биякта кандай десем экономикалык шарт жок да Кыргызстанда. Мисалында Дубай ачык асман кылса түшүнүктүү. Аякта элдер уткусу келет. Авиакомпаниялар мисалында элдер уткусу келсе, значит авиакомпанияларда аякка учканга шарттар бар да. Ошондо бул ачык асмандын мындай жакшы немеси бар, таасир тиет. Кыргызстанда эмне жакшы бар? Эмне бизде жыргактан курорттор барбы? Биз азыр айтып атабыз American Airlines'га, Европанын Lufthansa'ларына чоң-чоң компания. Жер эле учкула. Бирок учуп келбейт да алар. А бул ачык асман кимге таасир этет? Мисалында бул жаныбыздагы авиациясы күчтүү Россия, Өзбекстан, Казакстан уча баштайт да биздин кичинекей эптеп иштеп аткан авиакомпанияларды муунту салат, бүттү, ошо менен калат.
Ачык асман долбоору боюнча жергиликтүү авиакомпаниялардын пикири негизинен окшош. Жарандык авиация агенттигинин маалымдашынча, Кыргызстандын өзүндө азыр иштеп жаткан Air Manas, Air Кыргызстан, Авиатрафик жана Тезжет деген 4 авиакомпания бар. Алардын ичинен Тезжет Кыргызстандын ичинде гана учат. Air Manas'тын 2, Авиатрафиктин 5, Тезжеттин 3 учагы бар. Air Кыргызстан учурда жалгыз учагынын кыймылдаткычын ремонтко киргизгенине байланыштуу каттамдарын белгисиз мөөнөткө токтоткон. Жарандык авиация агенттигинин өкүлү Алымбай Абакиров аба каттамынан пайдаланган жүргүнчүлөрдүн саны боюнча буларды айтты.
Значит, общий пассажиропоток
Кыргызстанда аба каттам аркылуу бир жылда 2 миллион адам ары бери учат. Анын 0.5 миллиондою өлкөнүн ичине учкандар. Ал эми 2 миллион адамдын ичинен 1.150.000 адамды чет элдик компаниялар ташыйт. Кыргызстандык компаниялар 800-850 000 адамды тейлейт. Пайыздык көрсөткүч менен алганда жүргүнчүлөрдүн 60-65% чет элдик, 35-40% кыргызстандык компаниялар ташыйт.
Алымбай Абакировтун маалымдашынча, учурда Кыргызстанга учкан чет өлкөлүк 10 ашык компания бар. Кыргызстандык чакан авиакомпаниялар Сибир, Аэрофлот, Түрк Ава Жолдору, Эйр Астана, Өзбек Ава Жолдору сыяктуу чет элдик чоң компаниялардын атаандаштыгына туруштук бере албайт деген чочулоо бар экенине токтолду.
Что при открытии неба, значит, наша авиакомпания
Ачык асман иштесе, биздин авиакомпаниялар Аэрофлот, Түрк Ава Жолдору, Сибир, Өзбек Ава Жолдору менен атаандаштыкка туруштук бере албай, учпай калышы мүмкүн. Анткени бул компаниялар күчтүү, ресурстары көп. Ири компанияларда жүздөй самолеттор бар. Биздин компаниялар аларга атаандаша албай, бир жылдан кийин рынктан кетишет. Эгер алар кете турган болсо, чет өлкөлүк компаниялар биздин ички каттамдарда учат деп айтыш кыйын. Анткени ал чыгаш алуу. Азыр биздин компаниялар ички каттамдар боюнча тарифти эл аралык учуулардын эсебинен кармап турушат. Эгер чет элдик компаниялар рынокту толук ээлеп, биздин компаниялар эл аралык учууларын жасай албай калса, ички каттамдарын да токтотушу мүмкүн.
Завоюют рынок полностью. Они сейчас уже завоевали 65% примерно.
Алымбай Абакиров жергиликтүү компаниялардын ишинин токтошу авиация тармагындагы кыргызстандык адистердин жоголушуна да таасир этиши мүмкүн деп эсептейт. Авиация тармагы боюнча Адис Талайбек Окенов жергиликтүү компаниялардын иштеп турганы мамлекеттин кызыкчылыгы жана коопсуздугу үчүн маанилүү деген ойдо. Ал кризистик учурларда жергиликтүү компаниялар мамлекеттик маанилүү каттамдарды жасап турганын эске салды.
Бул эл ташыгандан тышкары мунун чоң-чоң неме мааниси бар. Бул ички коопсуздук жагынан, тышкы коопсуздук жагынан. Мисал келтирип, 10-жылы Ош окуяларында Ош полный жабылып калган, транспорт өтпөй калган. Авиация менен ташып бүткө гражданская авиация ташыган көп нерселердин баары. Жарандык авиация. Ал эми азыр деген авиация жоголсо, молунардын баарын ким кылат?
Урматтуу угармандар, сиздер апталык адам жана базар берүүсүн угуп жатасыздар. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. Авиация тармагын жакшы билген адис Кайрат Итибаевдин көз карашында Кыргызстанга келем деген чет элдик компанияларга азыр деле тоскоолдук жок.
Мындайча айтканда, де-факто ачык асман бар эле да. Бизде чын эле аябай эркиндик жакшы да. Мындай мисалы үчүн Кыргызстанга каалай учам десеңиздер, учо бересиз. Канча жолу учсаңыз сизге тоскоол бербейт өкмөттөн. Эч кандай Fly Dubai'дан багы Дубайга барганда өзүнүн ошого коммерциялык директору менен, зам генеральный директор менен сүйлөштүк. Алар да ачты. Кыргызстанга биз жөн эле кирдик, иштеп атабыз, абдан сонун разыбыз деди. Кыргызстанды кайрадан макташты. Анан Кыргызстанда де-факто чынында эле ачык эле асман да. Эч ким тоскоолдук кылган жок, кыйметкен жок. Болгону ошо жанагы Россияга каралган каттамдар биз алдырып ийбейсизби деген эле сөз болуп атат да. Анткени дегенде Орусиянын Аэрофлот, Берки күчтүүрөк флоттору, чоңураак кеңири авиакомпаниялар бар. Мисалы үчүн Уралский авиалиния деген бар. Ошолор мисалы үчүн жөн эле биздин жергиликтүү эмелерди жеп коет. Эми мен жалпысын айтат элем, мен каршы эмесмин ачык асман. Анан дагы бир модели бар ачык асмандын, айтып коюш керек. Мисалы үчүн Владивостокто багы алыскы региондо тургандыктан кийин ал жерде багы жүргүнчүлөрдү же сооданы жакшыртыш үчүн өзгөчө аймакта тургандыктан, дотациялык аймакта тургандыктан ошол жактагы жайгашкан аба майданын ачык деп атап коюшканда бизге учуп келгиле биз силерге да абдан ыраазы болобуз деген сөз да. Бирок тилекке каршы антип айтканы менен дагы бул маркетинг болуп калат да, реклама. Мындай реалдуу кызык жок болуп атат да депрессивдүү дотациялык региондордо. Мисалы үчүн эртеңки күнү биз Баткендин аэропортуна ачык келгиле учуп келле десе, ким учуп келмегиле? Албетте ал жерге учуш үчүн бир себеп болуш керек да. Ошо Баткендин областында же болсо ошол жерде бир нерсе болуш керек да, инфраструктурасы жакшы болуш керек албетте.
Кыргыз өкмөтү ачык асман долбоорун ишке киргизүү же андан баш тартууну эксперттер менен кеңешип жаткан чагы. Акыркы чечим ошондон кийин кабыл алынат. Ал эми кыргызстандык авиакомпаниялардын Евробиримдиктин кара тизмесинен 2006 жылдан бери чыкпай келе жатканы өзүнчө чоң тема. Кыргыз өкмөтүнүн андан чыгуу үчүн жасаган анча мынча кадамдары азырынча пайдасын бере элек. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студиядан Алымкул уулу Ош мамлекеттик университетинин профессору Маканбай Мамаюсупов жогорку математика боюнча 5 томдон турган окуу китебин түздү. Анын 2 томун жазууга кыргыз түрк Манас университетинин окутуучулары катышкан экен. Жогорку математиканы кыргызча сүйлөт аракети буга чейин болгону менен татаал илимдин табиятын кенен ачып берген жалпылама илимий эмгек буга чейин кыргыз тилинде жазыла элек болчу. Профессор менен Бишкектеги студиябызда кабарчыбыз Бекташ Шамшиев аңгемелешкен. Азырандан азарыңызда ошол маектешүү.
Макамбай ага, сиз мына 5 том китеп жазыпсыз да, кыргыз тилинде жогорку математикалык бир түшүнүктөр, жогорку математикалык жана эсептерди, жогорку математикалык теоремаларды бүт кыргызча, таптаза кыргызча жасапсыз. Эми сизге чейин мындай ишти жасаган кишилер саналуу эле да, Усубакуновдун жогорку математика боюнча кыргызча китеп. Бул ишти кандайча баштап калдыңыз? Эмне себептен баштап калдыңыз?
Бенуста окуп жүргөн кезде кыргызча китептер жетишпейт эле. Студенттер кыргызча китептерди издеп, агайлардын лекциялык сабактары менен гана чектелишүүдө. Ошондо мен эми баягыдай бир аз орус тилин билген үчүн орус китептерден даярданып, бирок ошол балдардын мындай карыз болуп калып, экзамен тапшыра албай, билимдерин төмөн болуп калганына ошол окуу китептери жетпей атканын көрүп, өзүмчө кыргызча деле жазып койсо болбойт беле деген ой келет эле да. Мисалы үчүн ошол эле Усубакунов агайдын китептери талаш тартыш жок болчу. Аларды мүмкүн мамлекет кандай ойдо эмне кылган, чектүү санда басып чыгарган үчүн ал китептерди издеп табуу да татаал эле да. Ошондуктан студенттер математика канча жакшы китептерди таа окуй албайт эле. Андан кийин мен ошол Новосибирск шаарында Сибирь бөлүмүндө илимий изилдөө иштерин жүргүзгөндө дагы кыргыз математиктеринин же болбосо математик мугалимдеринин билим деңгээли орустардыкына караганда өтө төмөн экендигин сездим да. Анын биринчи себеби ушул жетишерлик билимди бизди эне тилибизде албай калганыбыз, же болбосо ошол орус тилинде болсо дагы ошого бир жеткиликтүү маани бербегендигибиз байкалды. Ошондуктан ошол кезде эле математика боюнча окуу китептер кыргыз тилинде болсо ошону эмне үчүн жазышпайт экен деп таң калчумун да. Кыргыз окумуштуулар көп, атактуу математиктер бар, ушулар жазып койсо болот эле деп ойлойт элем. Анткени биз окуганда бир Мустафин Жапкат Сабиржаныч деген агай бар эле, ал колу менен китеп жазып, алгебра жана сандардын теориясы боюнча ошол китебин кезекке туруп окуйт элек. Ал кезде алгебра ошол окуткан темалар боюнча жетишерлик бир Крош деген кишинин китеби болот эле, жок алгебра деген. Башка бир жеткиликтүү бир китеп да жок, ал деле жетишпейт эле да. Ошондуктан мен негизинен ошол кезде Мустафин деген татар агай кыргыз тилинин грамматикасындагы баардык кыргыздардан жакшы билет эле, адабий тилин да жакшы билет эле. Мен ошол кишиге өтө суктанчу элем. Мен да ошондой мугалим болсом, ошондой жазсам деп ойлойт элем да. Кийин мүмкүнчүлүк болуп колум бошоп калган үчүн студенттик кезде эңсеген тилегимди ишке ашырышты ойлодум да. Атам математик мугалим болгон үчүн бизде Бекбоев агайдын, Мустафиндин биринчи студенттери болгон 47-жылы Мустафиндин колунда окуп алат. Ошолорду айтып Бекбоевдин китептерин көрүп, балдарым ушул Бекбоев да китеп жазгыла, элге пайдаңар тийсин деп айта берет эле. Анан атамдын сөзүн эстеп, ушул чын эле менде пайдам тийчүү мезгил келди окшойт деп, убакытты башкага жумшабай математика боюнча китептер жазайын деп, математиканын жөнөкөй бөлүмүнөн баштап кандидаттык минимум тапшырганга чейин деңгээлде 5 томду мен өзүм жалгыз эле жазган жокмун. Манас университетинин профессорлору Абыт Асанов менен Рафик Рафатов менен авторлошуп 2 томун авторлошуп жаздым. Биринчи, экинчи, үчүнчү томдору мен өзүм жаздым десем да болот да. Математиканы мындай кыргыздар ойлоп тапкандай жазганга аракет жасадым. Ушу кыргыздар түшүнө тургандай деңгээлде жасадым. Математика башка элдин илими эмес, кыргыздардын илими катарында кабыл алдыргым келди да мен. Кайсы илимди жаштар окуса дагы аны кайсы бир европалык элдердики бизге тиешеси жок дегендей мамиле жасашат да. Качан гана биз ошол илимди өзүбүздүкүдөй кабыл алып, өзүбүздүн огороддой сезип өздөштүргөндө ошол илимдин үзүрүн көрүп жашоо турмушубузду илимий негизге бурабыз деп түшүнөм да мен.
Баягы ошол математикага кызыгуу мектептен башталат да. Анан мектепте математиканы түшүнүүсү, математикалык эсеп чыгаруусу аябай эле кыйын. Мектеп математикасы боюнча дагы илимий иш жазып атыпсыз да. Буга эмне кандайча киришип калдыңыз эми?
Элдин турмушунда, жөнөкөй турмушта илимий негизде эмес. Мисалы үчүн айтайлы, башка өнүккөн өлкөлөр электрон жумуш жасашат да. Кыргыздар дагы электрон жумушап, электрондун үзүрүн көрө тургандай деңгээлде дайым эле ушул мал карап, жер айдап иштебестен ошондой бир интеллектуалдык бир жогорку кесиптерди өздөштүрүп, каражатты көбүрөөк таап, бай жасаса дейм да. Ал үчүн электронду жумшаганга аракет кылыш керек. Ошол кайсы гана илим болбосун, аны сүйлөй турган тилини билиш керек да. Бизде математиканы эсеп сабак деп коюшат. Чындыгында бул эсеп сабак эмес да бул. Бул тил, ааламды тааный турган тил да. Себеби мисалы үчүн айталы, 36 тамга менен кайсы бир ойду, бир нерсени, сүйүү сезимдерин жазуу мүмкүн болсо, аңгемелерди, жомокторду айтуу мүмкүн болсо, мисалы үчүн айталы, телефондун түзүлүшүнү, компьютердин түзүлүшүнү, кайсы бир көпүрөнүн курулушуну же үйлөрдүн курулушунун 36 тамга менен жазып түшүндүрүү мүмкүн эмес да. Ал жерде ошол тексттин өзүндө жок дегенде 80% математикалык тамгалар менен жазылган да. Ошондуктан математиканы биз эсеп билим эмес, ошол кайсы бир кесипти үйрөнө турган тил катарында кабыл алышыбыз керек да. Биз ошол кесипти үйрөнүш үчүн ошол тилди, математикалык тилди билсек гана толук тааный турганыбызды түшүнүшүбүз керек.
Мына сиздин китептериңиз деле мындай чектүү санда чыгып атыптыр, Ошто чыгып атыптыр, Оштон башка жактарга келме бунун жетиши деле кыйын. Ошондуктан сиз жаңы бир окума кийжи деген сайт ачыпсыз да. Ушул сайттын максаты эмне?
Жогорку мени бүткөндөн кийин математиканы. Азыр мектеп математикасыны мугалими жок эле, окуучу ата энеси өзү өздөштүрө тургандай, өз алдынча окууду өздөштүрө тургандай бир кыргыз тилиндеги китептерди түзүп баштадым да. Азыр ушул 5-6 класстыкы бүттү. Эми муну мен Кудай өмүр берсе ушул 11 класска чейин ошондой бир кыргыз окуучулар үчүн шпаргалка катарында кайсы маалда каалаган мезгилде таап окуй турган деңгээлде жазсам деген оюм бар. мына 5-6 класс бүткөндөн кийин анан 7, 8, 9, 11 болуп башталат. Эми албетте бул китепти жазган ар ким жаза берет, бирок аны басып чыгарып таратуу кыйын. Мен мисалы үчүн канча китеп жазсам, аны мен студенттерге, же окуучуларга зордоп саткан жокмун, аларда акча табайын деп. Себеби ал 5 томду сатсак, ал чыгарганда 5 миң сомдон жогору сатылыш керек болот. Же болсо 1000 сомго жеткен баада. Ошондуктан мен жаңы бүгүнкү технологияларды пайдаланып, эркин окуй турган кыргыз тилиндеги электрондук китепкана окума кейжи деп ошону түздүк. Аны электрондук китепканага коюп атабыз. Акысыз окуса болот ал жерде. Негизги максат айыл мектептеринде, айрыкча кыргыз тилдүү мектептерде окуу куралдары жетишпейт. Анан ошол окуу куралдарын жазган окумуштуу агайларыбыздын китептери да жетишпейт. Жеке пикиримде реформа окуучуларга жетерлик окуучулар түшүнө тургандай окуу китептеринин жоктугунан аксап атат да. Андан кийин бизде дагы бир чектөө бар. Окуу китептерин түзгөндө аны белгилүү окумуштуулар түзөт деп ага чектөө коюп, министрлик тарабынан мына бул китепти окуйт деген, ушул китептерди гана окушуңар керек деген чектөөлөр туура эмес да.
Альтернативдик окуу китептери болуш керек, э?
Альтернативдик окуу китептери батыштагыдай. Же болбосо мисалы үчүн Бишкектеги 61 мектепти алайлы. Мына бул түрктөр менен биргелешкен Себат мурдагы азыркы Сапат билим берүү эмеси карайлы. Алар таптакыр башка өздөрүнчө китептерден окушат, бирок
стандартты сакташат.
Ал эми кыргыз мектептерде, айыл мектептеринде башка китептерге тыюу салып койгон. Мүмкүн тыюу салбаса да керек, бирок ошол мектептин директорлору, райондук билим берүү жетекчилери, методисттер мектептерге барып, сен эмне башка китептен окутуп атасың деп кандайдыр бир деңгээлде ошол мугалимдерге кысып көрсөткөн фактылар бар экен да. Ошондуктан менде мындай ой бар да, кыргыз тили боюнча айталы, тарых боюнча дагы бир кайсы бир мамлекеттин тагдырына, тилине, саясатына ошого шарт түзгөн же болбосо ошону колдой турган илим, мына бул гуманитардык сабактар деп коебуз, ошолорго белгилүү бир мамлекеттик программадагы белгилүү китептерди окутканы менен табигый багыттагы химия, физика, математика, астрономия сыяктуу сабактарга министерство жөн эле бир программа бериш керек. Могул класста мынабу минимум, мына класста мынабу минимум дегенден ошол минимум боюнча экзамен алыш керек. Ал эми мектептер өздөрү каалаган китептен окуш керек.
Сиз жана сөз айттыңыз да, билбей туруп эле окутуп аткан окутуучулар ушу жогорку окуу жайларында деле, мектептерде деле көп деп.
Эми
ушуну чечмеге кетсеңиз.
Мен эми өзүмдүн тажрыйбамда мындай көрдүм да, окутууда, мектепте дагы, жогорку окуу жайларында дагы окутуунун сапатын көтөрүш үчүн биринчи мугалим өзү окуткан теманы түшүнүш керек экен да. Анда мына 40 жылдын тегерегинде тажрыйбага карап айтып атам, бул мектептердин деле көбүндө мугалимдер өзү окуткан сабакты жакшы түшүнүшпөйт. Ал кала турсун, мына жогорку окуу жайда иштеген айрым кесиптештерибиз дагы эле өздөрү окуткан сабакты түшүнүшпөйт жакшы. Мен өзүм деле алгачкы окуу иштеген жылдарым жогорку окуу жайда мугалим катарында айрым темаларды жакшы түшүнбөй эле окуткан экенмин да. Кийин мен аны Новосибирскиде академиясынын Сибир бөлүмүндө окуп келгенден кийин түшүнүп эме кылдым да. Демек окутуунун баягыдай методикасы же болбосо жаңы технология дейбиз, биринчи мугалим өзү окута турган темасын түшүнбөсө ал эч кандай технологияны колдонгондо дагы ошону жеткире албайт экен да. Мугалимдер жок дегенде өздөрү түшүнүп алып окутуш үчүн жазып атабыз да. Ошондой деп ойлойм да мен.
Эми ушул математика ой жүгүртүү же математикалык түшүнүк, математикалык маданият деп коелу, э, буга жетиш үчүн адамда эмне керек? Мына сиз эми өмүрүңүздү математикага арнадыңыз, бул өзүнчө бир талант да. Бардык эле адамга берилеби, же болбосо мындай белгилүү гана математикага шыктуу адамдар да болобу?
Жок, эми бул математикадан бир өзгөчө таланттын да кереги жок. Бул эми таануу тили. Таануу тили да өзгөрүп бара берет экен да. Европада уже келди, бизде дагы жакынкы 10-15 жылдын ичинде бизге таптакыр башка компьютердик тил келип чыгат. Информатик же болбосо баягы программист деген кесиптер бул дагы бир 20 жылдан кийин ар бир окуучунун же башканын күнүмдүк иши болуп калыш керек да. Биз мугалимдер же болбосо коомдо ошол агартуу системасына жооптуу ошондон айлык алып тиричилик кылып жаткан адамдар бүгүнкү коомдун талабына жараша ошону ошол окуучулардын жаңы заманды кабыл алышына жараша ошого ылайыктап окутуу каражаттарын түзүп беришибиз керек да.
Сиздин чыгарган жогорку математика боюнча ал эми элементардуу математика боюнча эмгектериңиздин нускасы өтө эле аз.
Аны мен жөн эле ушул эл журт окуучулар, студенттер окусун деп чыгардым. Аны көчүрүп алса да болот, кайра чыгарып өзүмкү деп чыгарса да болот. Кыскасы, окуу үйрөнүп кимге пайдасы тийсе мен ыраазы болом. Ошол эле Сорос Кыргызстан фондунун ачык билим берүү ресурстары деген программанын чегинде окума кейжи сайтыны кеңейтип, ал жердеги электрондук китепкананын коюлган китептердин санын 1000 жеткиребиз. ал 1 апрелге чейин Сорос Кыргызстан фонду ошол сайтты электрондук сайтка же болсо электрондук китепканага китептерди коюуну каржылап жатат азыр. Башында өзүбүздүн каражатка баштаганбыз. Биз болгону бир 100 жетпеген китепти койгонбуз электрондук китепканабызда. Мына быйыл апрелден баштап ушул күнгө чейин 500 жакын китепти электрондук вариантын койдук.
Рахмат, кадырлуу армандар, сиздер физика, математика илимдеринин кандидаты, белгилүү окумуштуу математик Мекембай Мамаюсупов менен болгон маектуктуңуздар. Аны уюштурган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Эми Азаттык радиосунун талкууларына үн кошуу, кепнугун өзгөртүү эки эсе оңой. 8909 кыска номерине суроо пикир жиберсеңиз, Заматта алып баруучунун мониторуна келип түшөт. Эң башкысы SMS-ти Азаттык деген сөздөн баштаңыз. Ансыз катыңыз бизге жетпей калат. Демек, кыска номерибиз 8909. Азаттык дагы бир кадам сизге жакын болду.
SMS-тин баасы 10 сом.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз.